Keiu Virro, kes koos Tiina Vahtrasega kirjutas viimases Vikerkaares väga hea artikli, mille pealkirjaks on lähisuhtevägivalla kajastamisest meedias. Sellest täna räägimegi. Sellel teemal on Keiu meil sinuga päris pikk ajalugu. Vaatasin just, et me koos puutusime meedia ja siis konkreetselt ahistamisega kokku esimest korda peaaegu 10 aastat tagasi aastal 2016, kui Eesti Päevaleht kirjutas ühest Tartu Ülikooli ahistamisskandaalist. me mõlemad olime sellega ääripidi seotud . Keiu , kuidas see kajastus toona välja nägi , et ?
no vot , siin on kohe see kõige , oota , tere ka loomulikult , Aru . Aga vaat siin tulebki kohe need mitu erinevat poolt sisse , et üks osapool on tõesti meedia , kes teeb mingisuguseid valikuid , kellele ta sõna annab , kuidas ta midagi pealkirjastab . aga nende ülikoolide ahistamiskaasuste puhul on muidugi väga oluline , mida ülikool teeb ka . nii et need on kaks eraldi teemat , aga kui ma mõtlen neist vaid esimese peale ehk meedia poolele , siis esimese hooga mulle meenub näiteks see , et tol hetkel oli Eesti Ekspress hoopis olnud see väljaanne , kus järjepidevalt just asuti siis paljastama neid ahistatavaid , et kas siis toodi täiesti nimeliselt mingisuguste juhtumite puhul välja või siis anti hästi palju detaile ja selle Tartu Ülikooli juhtumi puhul seal näiteks oli minu meelest kõige markantsem kajastus oli siis , kui anti sõna ainult süüdistatava advokaadile . ja see oligi see lugu , mis tolles Eesti Ekspressis ilmus . et ma arvan , et see ütleb päris palju .
jah , minul on sellest konkreetsest juhtumist jäänud meelde just paar Tartu Ülikooli pressiesindaja suurt apsakat , mis siis ühesõnaga see juhtum iseenesest ei ole niivõrd oluline , aga sellest 10 aastat möödas , aga noh , sisuliselt oli tegemist olukorraga , kus siis ühes laboris siis labori juhataja ja laboris töötava doktorandi vahel oli suhe , mis ühel hetkel lõppes ja siis nõrgemas võimupositsioonis olnud inimene ei soovinud enam selles suhtes olla ja juhendaja siis hakkas teda survestama , lubades talle või siis ähvardades teda erinevate professionaalsete tagajärgedega . Ja siis selles meediakajastuses tulid sellised huvitavad hetked , kus Tartu Ülikooli esindaja näiteks nimetas olukorda sõna-sõna vastu olukorraks , olgugi
oh
et
issand jaa , muidugi .
sellest olid meediasse jõudnud tekstisõnumid , kus üsna eksplitsiitselt öeldi välja , et kui sa tahad siin laboris jätkata , siis sa peaksid mulle tähelepanu pöörama ja muud taolist , ühesõnaga tegemist oli kõige muuga kui sõna-sõna vastu olukorraga , aga noh , huvitav näide sellest , kuidas mingisugused tüüpväljendid või tüüpvabandused kipuvad imbuma ametlike institutsioonide sõnavarasse .
aga tead , Aro , see praegu , mis sa räägid , see meenutab mulle midagi , mis on võib-olla suurem probleem . kui sa küsisid praegu selle kohta , siis ma arvasin , et sa küsid hoopis ühe teise juhtumi kohta
Tartu Ülikoolil on neid muidugi olnud üle ühe , jah .
sest Tartu Ülikoolil oli 2 aastat pärast seda oli Tartu Ülikooli raamatukoguga seotud skandaal ja
Just.
see oli see koht , kus Tarmo Vahter kirjutas korduvalt lugusid , millest oli siis vähemasti üks oli ainult advokaadiga tehtud intervjuu . ja Tartu Ülikooliga on seotud ka anonüümsete allikatega lugu , mis on feministeeriumis avaldatud , kus on juttu ühest nimeta jäävast õppejõust , kelle vastu oli mitmeid süüdistusi erinevatelt naistelt ja nii palju , kui ma tean , siis see olukord ka summutati niimoodi ära , et õppejõud vabastati küll võimalusest seal ülikoolis töötada , küll aga ta töötab edasi ühes teises Eesti ülikoolis väga ilusasti ja ilma mingisuguste tagajärgedeta , nii palju kui mina tean . ja siis loomulikult see Viljandi Kultuuriakadeemia kaasus , mis on samuti Tartu Ülikooli osa , nii et pisut nagu oleks arenguruumi veel . jaa .
just , ja mitte , et me tahaksime siin Tartu Ülikooli kallal võtta , aga lihtsalt illustreerida seda , et sellised juhtumid , mis pälvivad ka palju meedia tähelepanu , et nendega on Eesti asutustel ja Eesti meediaettevõtetel tänaseks üksjagu palju kogemusi . kuidas selle ajaga on meedias olukord muutunud , kas sulle tundub , et Eesti ajalehed , meediaväljaanded , raadiojaamad , telejaamad on õppinud paremini lähisuhtevägivalda ja ahistamisjuhtumeid kajastama ?
Lühike vastus on jaa . Laiem ja pikem vastus on see , et siin tuleb natukene seda konteksti arvestada . Et Eesti ei ole mingisugune eraldiseisev nähtus selle koha pealt , et Eesti paigutub üsna samale skaalale paljude teiste meie naaberriikidega . Siin mängib näiteks väga suurt rolli ikka veel see Nõukogude Liiduga seotu , ehk siis sealt tuleb palju sellist suhtumist, mis ka meediasse üle kandub, näiteks mis pigem feminismi peetakse millekski halvaks, perevägivald on peresisene asi, et näed sellised mingisugused stereotüübid, mis on ikkagi veel visad kaduma. Ja seda on just Tiina Vahtras, kes uurib lähisuhtevägivalla kajastamist meedias oma doktoritöös, et tema on nüüd teinud kogu selle taustatööga selles osas ja pannud ka meie artiklis selle väga hästi konteksti. Et selles mõttes Eesti on osa sellest ja murrang või pööre, kui hakati lähisuhtevägivalda kajastama tundlikumalt, teadlikumalt, et see oli kuskil 2000-ndatel erinevates riikides. Eestist leiab sel hetkel veel üsna veidraid kajastusi. Pohlakute skandaal oli selline esimene suurem skandaal, mis üleüldse tuli. Aga meil olid ajakirjanikud, kes olid juba siis kirjutasid ikkagi üsna tundlikult ja said aru, mis on probleem. Mulle tundub, et järgmine selline suurem, ma ei saa öelda, kas murrang, aga midagi muutus, ja see on nüüd tunnetuslik, pärast seda, kui 2019. aasta mais Eero Epner kirjutas väga põhjaliku ja suure loo väga paljude allikatega lähisuhtevägivallast. Et kui enne seda, veel isegi kuu aega, paar kuud enne seda oli Eesti Ekspress treenud neid samasugused lugusid, kus ikka vaadati, et kas ahistatav ise natuke ei tahtud ka või kas ahistatav ise hoopis tegelikult ei ole, ma ei tea, raha näljas, kuulsuse näljas, mis need kõik sellised stereotüübid on, siis pärast seda see üldpilt minu meelest ikkagi tugevalt muutus. Ja kuna Ekspress seda tüüpi lugusid üsna palju kajastab, siis see, kuidas nende ajal see muutus on toimunud, see mõjutab päris palju. Ma tundub, et viimasel ajal on siin jällegi tagurpidi areng olnud, et ma ei tea, kas see on siis seotud selle lehe juhtimisega või millegi muuga, aga no, midagi seal just kui tunnetuslikult on jälle teistpidi. Ja teine eestvedaja on olnud minu mõelest Õhtuleht. Eks siis Õhtulehel on veel just kui kollane maine, aga mulle tundub, et sisuliselt ta enam ammu tegelikult ei ole seda paljuski, et nad loomulikult on seal mingisugused sellised elemente, aga näiteks kui vaadata, kuidas Õhtuleht tegeleb lähisuhte vägivalla kajastamisega, siis need lood on tavaliselt väga põhjalikult, seal on erinevad allikad, seal saadakse aru, mis moodi lähisuhte vägivald toimib, seal on eksperte kaasatud ja ma tean, et Õhtuleht on ka oma ajakirjanikele koolitusi teinud. Et ma arvan, et see on ka väga suur ja oluline vahe.
Jah, ja see osa, et lähisuhte vägivald on samasugune teema nagu, ma ei tea, majandus või riiklik julgeolek, kus need inimesed, kes seda teemat kajastavad, võiksid olla mingil määral selle teema eksperid, et selles teemas on oma spetsiifika, oma detailid, millele tuleb tähelepanu pöörata. Et äkki sa valgustaksid natukene, et millised on sellised tüüpämbrid, milles see võib lähisuhte vägivalla kajastamisel astuda mingid fraasid, mida võimalusel võiks vältida.
No võibolla see laiem kontekst, kuhu kogu see kajastus paigutab, on selline, et on kaks otsa, mille nad ühes otsas on need lood, mis näitavad vägivalda siis eraasjana, et see on mingi ühe inimese probleem, kes on siis kas, ma ei tea, kutsub kuidagi esilesta vägivalda või on vägivaldne või on no, nende kahe omavaheline probleem ja teises otsas on need, kus vägivalda näidatakse sotsiaalse ja struktuurse probleemina ja ilmselgelt probleemsed ei ole pigem need viimased. Aga mis on meediakajastustele iseloomulik ja nüüd ma kasutan jällegi Tiina doktoritööd, kus ta on tõesti analüüsinud mitme aasta kõiki sel teemal Eestis kirjutatud artiklid. Nii siis tüüpiline. See on ka muidugi välismeedia põhjal sama ühesõnaga, see on ka selline rahvusvaheline suundumus. Ehk siis iseloomulik lähisuhte vägivalla artiklitele. Laiema sotsiaalse konteksti andmata jätmine. Sensatsioonihimu, muide tähendab ka seda, et kui pigem keskendutakse vähem esinevatele vägivalla vormidele, ehk siis nagu võetakse proportsioonist välja mingisugused teatud asjad, iseloomulikult on süü nihutamine meessust vägivallatselt naistele, et seda me näeme ka igasugustes pealkirjades väga tihti, eks, et kui te unustame ära, et kuskil on see vägivallatseja ka, rõhutatakse sageli naiste käitumist, ja seda kogusta rolli, mis just kui siis vägivalda esile kutsuks.
Või siis kuidas... Miks tal nii lühikene seelik oli? Ja,
et no just.
Natuke noris.
Ja, ja või siis nagu teistpidi , et aga naise enda asi peaks olema vägivalda ennetada , et mis ta siis aga et kui ta istuks nelja seina vahel , siis ju ei saaks olla vägivalda , eks ju . Et jah , et see rõhk läheb hästi palju naiste peale ja teistpidi ka , kui sa vaatad ka kirjutajaid , on ju , et siis sageli on ka , et justkui mingil põhjusel on lähisuhtevägivald , mis on väga ohtlik kuriteoliik , mis võib lõppeda surmaga , on justkui selles mõttes pehme teema , et kuidagi naiste teema , et naised kirjutavad sageli või vähemasti need inimesed , kes kirjutavad sellest päriselt mitmekülgselt ja nüansirohkelt , on sageli naised . Eranditeks Eesti meedias ei ole niivõrd mitte ajakirjanikud , vaid hoopis eksperdid väljastpoolt , et noh , näiteks Arno Lauk , hakkas kirjutama sellest politseinikuna , praeguseks ta on Sisekaitseakadeemia õppejõud , või siis jurist Tambet Laasik , et nemad on näiteks sellised .
teine keerukus nende teemade juures on see , et noh , nagu paljude ajakirjanduslike teemade juures on see , et seal on mitu osapoolt , kes ei ole kuidagi neutraalsed või neil on mingisugune oma agenda , nii et ja siis see küsimus , et kelle lugu usutakse niimoodi , võetakse heas usus esitatud loona ja kelle loo kohta esitatakse küsimusi , et ka seal võivad esineda teinekord väga huvitavad ebasümmeetriad.
jaa , absoluutselt , ma arvan , et üks tüüpiline näide on see , et kui ka selgub , et näiteks naissoost ohver on valetanud , siis see laieneb absoluutselt noh , ikkagi nagu täiesti üüratult ebaproportsionaalselt kõigile naistele , ehkki kui vaadata statistikat , siis nagu näiteks valeteateid selliste asjade kohta on väga vähe . Mis on Timo seda ? See on niisugune lõputu jäneseurk , kuhu võib sattuda .
ja samamoodi , et see ohver peab mingis mõttes olema perfektne , eks ju , et kui tema minevikus on midagi , mis tundub kuidagi moraalselt ebasoovitav või ta kunagi on oma varasemas elus millegiga meedia tähelepanu pälvinud , siis see justkui õõnestab tema tõsiseltvõetavust selles juhtumis , samas
ja ,
kui
ja , ja te, 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 siin on ka vahepeal põhjus ja tagajärg võivad ka segamini olla või neid on väga raske eristada , reaalses elus asjad ei olegi ju mustvalged . aga ma arvan , et selle koha pealt võib näite tuua , noh , et mis sageli , nii palju kui olen tuttavatelt juristidelt kuulnud , ka näiteks kohtusaalis kehtib , et kui sa näed näiteks ohvrit , kes on siis , noh , mis see sõna on , mida kasutatakse sageli , hüsteeriline , käitub justkui ebaratsionaalselt , siis kas see näitab tema ebaadekvaatsust või selle taga on mingisugune põhjus , miks ta on täiesti endast väljas , miks ta on hirmul , noh , et selles mõttes , et kui inimest on aastaid noh , et see vägivald on ju , et räägitakse , see on jah , muidugi need jällegi stereotüübid , et naine näägutab ja mis seal vaesel mehel muud üle jääb siis , kui ükskord tohu ära virutada , on ju . et kui me räägime erinevatest vägivallatüüpidest , siis sundiv vägivald , selline süsteemne vägivald , allutamine , et seal käib füüsiline vägivald koos vaimse vägivallaga ja see peamine osa on selles seejuures vaimne vägivald , eks ju . et see ei ole see , et naine teeb midagi nõmedat ja siis mees sellele reageerib . ei , mees , noh , see tulevad mõlemalt poolt . ja jällegi , nagu tuleb sellistes olukordades ikka ära barrikadeerida , loomulikult on ka mehed ohvrid . et see ei ole nüüd see , et kui ma kasutan sõna naine ohvri puhul automaatselt , siis see näitab lihtsalt seda , kuidas see proportsioon on , et lihtsalt enamasti on naised ohvrid , enamasti on mehed vägivallatsejad ja seejuures , kui ka mees on ohver , alati ei pruugi olla vägivallatsejaks naine . kui nendesse juhtumitesse statistikasse sisse vaadata , siis meessoost vägivallatsejaid on protsentuaalselt rohkem kui naissoost ohvreid , ehk siis see numbrid niimoodi ei klapi , on ju .
Sa oled nüüd mõne korra juba maininud seda , et me võime vaadelda neid juhtumikäsitlusi sellisel kahel poolusel , kus ühes otsas on vägivald kui üksik sensatsiooniline juhtum ja teisel pool on vägivald kui struktuurne probleem. Kas sa avaksid seda terminit natukene lähisuhtevägivalla kontekstis, et mida see tähendab, kui me mõtleme lähisuhtevägivallast kui süsteemsest või struktuursest vägivallast?
kui me mõtleme sellest kui süsteemsest ja struktuursest vägivallast, siis see võimaldab meil, ja kui ma ütlen meie, siis ma mõtlen laiemalt ka riigi erinevaid institutsioone, meediat ja kõiki muid osapooli, siis see võimaldab leida lahendusi nii ennetamiseks kui tagajärgedega tegelemiseks. Kui me võtame vägivalda kui mingisugust probleemi kahe inimese vahel, siis on see väga lihtne seda sinna paika jätta. Aga mis on need struktuurid, mis võimaldavad midagi? Et see ei ole nüüd ainult mingisugune politsei ja karistamise küsimus, noh, et see puudutabki kõike kogu seda maailma, mida meedia ka luua aitab. On ju. Et kuidas me midagi nimetame, kas me midagi vähendame, kas me nimetame õige nimega. Vägivalla puhul muide see soolisustatus on ka suur osa sellest. Et ta on nagu mõnevõrra vastuoluline, et võiks ju justkui mõelda, et kui me räägime neutraalselt ja sugusid nimetamata vägivallest, et siis justkui nagu, et ongi, et üks variant on see, et see aitab stigmatiseerimist justkui vältida, aga teistpidi sellega sa vaatad jälle täielikult mööda sellest, et see on soolisustatud probleem ja kui vägivalla ennetamisega tegeleda, siis selle juurpõhjuseid on muuhulgas vaja vaadata ka sealt, kuidas me siis ikkagi kasvatame üles neid inimesi, kes vägivallatsevad. Et milliste väärtustega ja nii edasi, nii edasi.
Ja siin nüüd võiks küsida natukene nagu küsib Sulev Vedler täna Ekspressis ilmunud artiklis, mille teemaks on Istanbuli konventsioon. See artikkel iseenesest lõpuks rõhutab seda, et lähisuhtevägivald on Eestis probleem ja et Istanbuli konventsiooni meil on vaja, aga selle artikli alguses ta viskab õhku mõned retoorilised küsimused või sellised retoorilised punktid, nagu näiteks, et noh, et vaatame Eesti ühiskonda, et Sulev Vedleril on väga armas ja tark abikaasa ja ta töötab Ekspress Grupis, mida juhib naine ja põhiseaduse kohaselt on kõrgema riigivõimukandja rahvas, ja rahvast 53% moodustavad naised, nii et ülemvõim on naiste käes, mitte meeste käes. Tõsi, kohalikel valimistel pälvisid nad vaid 32% häältest. Aga ühesõnaga, et võiks, ja ei ole ju nii ammu, kui meil oli naispresident ja naispeaminister, nii et võiks ju küsida, et süsteem on ju paigas, et süsteem ütleb, et diskrimineerida ei tohi, süsteem ütleb, et naistel on võrdsed õigused meestega, me oleme Istanbuli konventsioonis, et mis süsteemsest vägivallast me siis rääkida saame, kus see süsteemne vägivald tuleb?
Sest noh, siin see mõtlemine ja see raamistik on väga oluline, sest kui me mõtleme nüüd Eesti erinevatele ahistamisskandaalidele, kus tegemist on näiteks mõne asutuse juhiga või mingisuguse tunnustatud lavastajaga, siis me leiame päris paljudest lugudest kuskilt kellegi ühispöördumised, mis sisaldavad ühes või teises vormis sõnumit, et aga meid ta ju ei löönud, aga meid ta ju ei ahistanud. Ja jällegi, et kui me ei saa vägivallast aru nii palju, et vägivallad see, et tavaliselt ei käi ringi ja ei kolgi absoluutselt kõik ja avalikult. See, et nad on karismaatilised sageli, mitte alati. Et see just nimelt on ju see, mis on võimaldanud kõiki neid asju teha. Ja see, et see, et minuga või sinuga ei juhtunud, ei tähenda, et ei peaks uskuma ohvrit. Hoopis teine asja on loomulikult kohtus, et mis võib-olla tasub ka ära mainida, sest see on ka oruline meediakajastuste puhul. Kohtus on väga kõrge tõenduslävi ja selles mõttes, et kuigi ma arvan, et kohtunikud ja juristid vajavad väga palju tugevamat haridust ka lähisuhte vägivalla toimise osas, olen ma siiski igati nõus, et tõenduslävi peabki kõrge olema. Aga et kui me nüüd vaatame mingisuguseid meediasse jõudnud juhtumeid, kus räägitakse mõnest kohtuasjast, siis tuleb sealt sageli läbi see, et kui ei mõistetud süüdi inimest kohtus, et siis järelikult on süütu. Aga vaat sellist võrdlust ei saa tõmmata. Et kui ei jäänud kohtusse, et lisaks kõikidele muudele asjadele, kõik kahistamised ei olegi kriminaalsed, sellel ei peagi järgnema kuskil kohtus mingisugust süüdi mõistmist, see ei tähenda, et me ei peaks seda hukka mõistma ja ütlema, et nõnda ilus ei ole ja võiks mitte teha. ja on ka mingid juhtumid , kus tõepoolest , et vahet ei ole , kas on ohver siis niivõrd ära hirmutatud , et ta ei julge või ei taha rääkida mingil põhjusel või mingil muul põhjusel , ei tule neid tõendeid kokku . aga see ei tähenda tingimata , et inimene on süütu . ja siin ei ürita mitte kordagi öelda , et siis tuleb kindlasti iga inimene võlla tõmmata kuskil meedias , aga lihtsalt see vahe on väga oluline .
just , ja tulles korraks tagasi selle sinu eelmise punkti juurde , et samamoodi nagu enamike nende kaasuste puhul leiab mõne avaliku kirja inimestelt , kes ütlevad , et aga meiega on see inimene hästi käitunud . enamike nende juhtumite puhul leiab ka terve trobikonna inimesi , kes on pikka aega üritanud öelda , et kuulge , et see asi ei ole normaalne , mis ta teeb  ja keda ei ole kuulatud või on öeldud , et ta ongi meil selline joviaalne või et no aga mis sa ikka teed , et ta on ju nii andekas või et selline ongi teater või selline ongi klassikaline muusika . Lihtsalt mingid suvalised näited , mis tulevad meelde . Ja see on ka üks näide sellest süsteemsest probleemist , eks ju , et see ei ole selline kahe inimese vaheline olukord , vaid et see on olukord , mida just meie saame süsteemselt võimaldada sellega , et me ei kuula neid vilepuhujaid või me võtame tõsiselt neid inimesi , kes ütlevad , et aga minuga ju midagi ei juhtunud . või siis me võime seda süsteemselt tähele panna ja sellega tegeleda , et see on tegelikult kogu ühiskonna ja ühiskonnas olevate institutsioonide vastutus .
ja seda mustrit on tegelikult ka täiesti kenasti dokumenteeritud . näiteks ühe juhtumi najal , mis juhtus , issand , ma nüüd eesnime ei mäleta , aga üks teatrijuht , perekonna nimi Horowitz , kes suutis oma karjääri jooksul ikkagi aastakümneid oma teatrinäitlejaid ahistada . ja lõpuks selline podcast nagu Hidden Brain tegi sellest väga põhjaliku ühesõnaga tegelikult väga põhjaliku episoodi sellest , kus ohvrid rääkisid , seal räägiti väga palju ka sellest , et kuidas see kõik oli võimalik , et aastakümneid midagi ei tehtud . ja tuleb välja , et kuskil täiesti alguses naised , ahistatavad näitlejad tõesti püüdsid rääkida ja rääkisid ka meedias . mis sellele järgnes , oli see , et töö kaotasid naised , teatrijuht jäi tööle ja seal podcastis seletati ka väga hästi ära , et see on tegelikult üsna tüüpiline näide ahistamisjuhtumite kajastamise puhul , et teised ohvrid , kes võiksid potentsiaalselt välja tulla , nad jälgivad neid esimesi , kes julgevad sõna võtta . ja kui nad näevad , et see tulemus on see , et ainsad need inimesed , kes peavad nagu uuesti ja uuesti ja uuesti seda niigi mingisugust õudset sündmust läbi elama , neile järgneb mingi avalik meedia , peaks nende nimi võib-olla tuuakse kuskil avalikkuse ette , noh , selles mõttes , et keegi ei taha sellist retraumeerimist . ja siin on ka see asi , et noh , kui ma ise ajakirjanikuna töötasin , et mul oli kohutavalt kahju mingisugustest olukordadest , kus oleks saanud kellegi väga õudsele süstemaatilisele tegelemisele tähelepanu tõmmata , aga kuna ohvrid ei olnud nõus rääkima , et noh , võib-olla ka mingisugustel sarnastel põhjustel , võib-olla nad midagi lugenud , võib-olla mingil muul põhjusel , et ühesõnaga , mul oli kahju sellel tasandil , et ei saanud vastutusele võtta inimest , kes teeb tegusid edasi , aga samal ajal ma saan enam kui aru ohvritest , mitte mingil juhul ei tohi ja sellist , noh , mingisugustest asjadest rääkimist ka inimestele peale suruda , et see peab olema puhtalt inimeste enda otsus , et nad soovivad seda lugu rääkida , ükskõik kas see on sellepärast , et nad soovivad seda narratiivi tagasi endale võtta või nad soovivad sellega aidata teisi ohvreid , ükskõik kas endisi tulevusi hoida ära kõige hullemat edaspidi ja nii edasi . lihtsalt selles mõttes , noh , et siin ei saa nüüd rääkida väga detailselt mingitest asjadest , aga ma ikkagi tahan ära markeerida , et näiteks Eesti koolides on ju ka olnud neid ahistamisjuhtumeid , mis on välja tulnud ja enamasti jällegi selgub , et tegelikult need asjad on juhtunud aastaid , et see on olnud süsteemne . ja mul endal näiteks on tohutult hinge peal midagi , mis on seotud kellegi käitumisega koolis , kus ma ise olen käinud , mida ma armastan , ja samamoodi , et selle loo puhul on väga palju allikaid läbi erinevate aastate , aga kuna kõige rängemini kannatanud inimesed ei ole valmis seda avalikult ütlema , siis noh , et kui koolijuht ei ole valmis midagi tegema, kui ei ole ja kui see meediasse ei jõua, siis noh, siis asjad saavad edasi toimuda ja see on hirmutav.
Just, ja see on ka üks näide sellest, miks lähisuhtevägivalla kajastamine meedias on niivõrd oluline, et seda teha vastutustundlikult, sellepärast, et just sellist mõju see kajastamine evib, et kui inimesed näevad, et selle kajastamise tulemusena ohvrid saavad taas ohvristatud, siis mis peaks olema nende motivatsioon ise see vilepuhuja olla. Aga võib-olla kontrastiks, kas sa oskad välja tuua mõne eriti hea näite Eesti meediakajastusest, kus on ajakirjanikud teinud eeskujuliku tööd, mida võiks tõsta eeskujuks ka teistele?
Neid näiteid on tegelikult mitmed, et käivad pigem inimeste nimesid pidi, et kui ma neid mitte ajakirjanik juba mainisin, siis ajakirjanduses töötavad ajakirjanike seast, noh, kirjasti Kristi Vainküla, Kadri Ibruus, Külli Rindikas on Kärt Anvelt. Mulle tundub, et Laura Mallen ilmselt on ka sarnastel teemadel kirjutanud häid tekste. Et siin ma kindlasti nüüd midagi ka unustan, aga nemad on kindlasti väga head tööd teinud. Ja võib-olla kui mingisugust konkreetset näidet võttes, ma paraku pean selle võtma kõrvuti ühe negatiivse näitega.
See on
Sest,
okei.
Sest 2 aastat tagasi, 2023. aastal, ilmusid just ühest ja samast juhtumist kahes erinevas väljaannes paari nädalase vahega 2 lugu. Ja ma arvan, et see on nagu tohutult hea näide, sest Õhtulehes kirjutas Helen Mihelson artikli pealkirjaga Hammustus, mida menetleti 2 aastat, kas jõukas ärimees lavastas oma eksnaise süüdi. See oli lugu, mis ta, see sai küll just kui alguse sel hetkel kohtuasjast, kus siis mees süüdistas naist, oma eksnaist tema hammustamisest, ainult et seal oli kogu kontekst taga, ehk siis aastaid toimunud vägivald, teadmine, et naine kuulus Maraki võrgustikku, Maraki võrgustik on siis ohvriabi võrgustik, kus on koos mitmed erinevad eksperdid, kes tegelevad vägivalla juhtumitega ja selles võrgustikus aidatakse inimesi, kelle elu või tervis võivad olla ohus. Et sinna nagu inimene ise ei saa kätt püsti tõsta sinna jalutada. Et ühesõnaga kogu see taust oli olemas, seal oli kommentaar terapeudilt, kes tegeleb just lähisuhte vägivalla ohvrite aitamisega nii edasi. Ja siis Eesti Ekspressilt ilmus sama olukorra kohta artikkel Sulev Veedlerilt, kus esialgses loos kasutati osaliste täisnimesid, praeguseks on nad eemaldatud, ja terve lugu tuginas just nimelt ainult sellele kohtukaasusele, milles siis Õhtulehes just kui nagu see esimene punkt oli. Ja noh, selle sisu võib siis kokku võtta sellega, et naine hammustas mees, naine eitab, aga peab mehele valuraha maksma, ehk siis ilmselt mingi kahepoolne asi jälle ja nii ta on. Ehk siis hoolimata sellest, et tegelikult noh, et see kontekst või see taust on ju, seda tegelikult seda teati, see sellest loost oli varem juba kirjutatud sama korruse peal, see info oli tegelikult olemas, aga ajakirjanik ei olnud mitte ühtegi katset teinud kuidagi seda konteksti sinna tuua või seda otsida ja noh, ma arvan, et selline kontrast on päris ilmekas.
Vot, kuulame vahepeal natukene muusikat.
Freddie cut in constant.
Ida Raadio eetris ja taskuhäälingutes on Tasku Vikerkaar ja me vestleme täna Keiu Virroga lähisuhtevägivalla kajastamisest meedias. Enne muusikapala lõpetasime siin kahe näite võrdlusega ja juba teist korda selles saates kerkis üles Sulev Vedleri nimi. Tervitused siin kohal Sulevile, kui ta seda saadet kuulab ja hea meelega kuulaksime ka tema arvamust. Aga jätkame praegu Keiuga, et Keiu, et ka selles artiklis on Sulev Vedleril küllaltki suur roll või sa pühendad talle või te pühendate talle päris palju aega. Mis värk selle Vedleriga on, miks ta sulle kogu aeg ette jääb?
Tervitused ka minu poolt Sulevile, keda ma küll isiklikult ei tunne, olen omal ajal või koridori peal kohanud. Ehk siis kinnitan, et ette ei jääda sugugi mitte isiklikel põhjustel, vaid väga lihtsatel. Tema paljud artiklid alguses tunnetuslikult ja hiljem siis vaatasin juba sisse, jätavad mulje, et kuidagi kipuvad olema nagu naiste osas vähem soosivad ja meeste osas positiivsemad. Ja muuhulgas ka näiteks niipidi, et kui on tarvis näidata, et naine on halb, siis selleks piisab ühest allikast, ükskõik kas mingisugusest intervjueeritavast, kes seda ütleb, või siis ühest kohtuasjast. Aga kui tegemist on mehega, kellele võiks probleemset käitumist ette heita, noh, näiteks siin mõne kirjaniku viimase aja kaasus, siis on ikkagi otsitud väga-väga palju allikaid, väga põhjalik, väga mitmekülgne, näitab erinevaid tahkega, positiivset ja nii edasi. Aga enne seda, kui ma võib-olla lähen selle juurde, millest artiklis juttu, ma ikkagi mõtlesin, et ma positiivse näite tahan ka tuua temaga seoses. 2019. aasta aprillis oli nimelt Martti Kuusiku, siis meie vist kõige lühemat aega ametis olnud ministri juhtumist.
Ja isegi lühemat aega oli minister, kui Liz Truss oli Suurbritannia peaminister. Muljetavaldav.
No just, ja no, see oli siis üks neist juhtumitest, kus jällegi, et ei ole tegemist mingisuguse sõna vastu asjaga, vaid et kogu seda materjali, mille põhjal võiks arvata, et tegemist oli vägivaldse inimesega, jagus piisavalt, et sellest tõesti teha lugu ja selles lool oli väga palju erinevaid autoreid, üks neist oli Sulev Vedler ja see lugu kindlasti tõi esile vägivallatse ja potentsiaalse, kuidas ma ütlen, süüdi ei mõistetud. Väidetava vägivallatse ja teod tõi esile, võt. Aga miks ta selle artikli kontekstis tundus sõike huvitav kaasus, ütleme siis, mis ettevõtta on. Esanga minu uudisimu tegelikult sai alguse sellest, et siis kui oli meil mõne aja eest meedias käis läbi ühe endise tuntud missi ja ärimehe kohtusaaga vaidlus laste pärast, mille puhul siis meedias nimesid ei kasutata, aga noh, tegelikult avalikkuses peaaegu kõik teavad, kellega on tegemist. Siis Sulev Vedler, ta kirjutas sellest loost viiel korral. Ma ei ole nüüd vahepeal kontrollinud, et võib-olla on vahepeal või midagi tulnud, aga viis korda ühe loo juurde tagasi tulla. Et see tundus väga huvitav ja ma lähiaastatest ei leidnud mitte ühtegi teist sellist asja, mis oleks samasugust põnevust tundunud valmistavad talle.
Kas sa äkki võtaksid kahe lausega kokku selle loo enda keskse konflikti, mitte et see oleks tohutult oluline, aga lihtsalt, et natukene vähem abstraktne olla?
Ühe sõnaga, kaks tuntud inimest kohtus. Kaks nende lastest on mehe juures. Vaidlus käib siis kõige noorema tütre pärast. Selle vaidluse juurde käis mitmeid erinevaid aspekte, eks siis mees süüdistas naist lapse ära viimises Portugali tema eest. Naine omakorda ütles, et mees on olnud vägivaldne ja naine mitte ainult ei öelnud seda, vaid meedias esinesid sel teemal ka mitmed tuttavad, kes kinnitasid seda. hoolimata sellest tegelikku täpset olukorda ei tea, midagi kindlalt väita ei saa. Küll aga jäi mulje neist artiklist, esialgu jäi mulje, et need on ikkagi üsna tugevalt kallutatud positiivsena mehe poole. Ja siis ma vaatasingi neisse sisse, lihtsalt no, et sõnade tasandil, et mis sealt siis välja tuleb. Ja mis sealt välja tuleb, on see, et kui vaadata juba kas või no, omadussõnu, tegusõnu, et siis juba ainuksi selliste sõnade tasandil on kõik, mis puutub mehesse, peaaegu eranditult on kas neutraalne või positiivne, kõik, mis puudutab naisesse, on mingil moel vähemasti jätab kahtluse, et noh, stiiliselt midagi noh, kas väidetakse või noh, et ühesõnaga, et kas mingi suuke ebakindel element või siis nagu suht või siis nagu puhta jätab mulje, et tegemist on ikkagi mingi pahatahtliku inimesega. Ja seal artiklites tuleb peale mitmed siuksed huvitavaid kohti, kus Sulev Veedler ise omakorda viitab näiteks tagasi ise enda artiklitele, seal öeldule kui mingisugule objektiivsele tõele ja et seda teha, siis ta ei kasuta mitte seda, et mina ütlesin, vaid ta ütleb, et Eesti Ekspress kirjutas või noh, et sellised asjad, eks ju, et mis on nagu päris huvitav konstruktsioon, kui sa niimoodi mõtled.
Jaa, minu mõelest oli ka puhtalt nende öeldisverbide tasandil sinu analüüs väga, väga huvitav, et mehest rääkides on need öeldisverbid sellised neutraalsed, kus noh, näiteks isa püüdis lapse ja ema karjetest vapustatud rahvast rahustada, isa soovis eksabikaasale head, isa teatas, isa helistas, isa lisas, noh, kõik lihtsalt nagu neutraalsed verbid lihtsalt sellised annavad edasi asjaolu, et isa tegi midagi ja siis
ja ema esitleb ennast ema esitleb ennast lähisuhte vägivalla ohvrile, ema jah väidab midagi,
ema kujundas muljet, ema paiskas veebi, ema esindaja manitses.
No just, see, ja need ei ole mingis paar üksikud näidend, need on täiesti läbivalt. Ja siis kuskil jällegi tuleb välja, et just kui noh, et vaene laps on siis süüdi, just kui, või vaene laps jääb ohvriks just kui nagu kahe võrdse osapoole võitluses, siis jällegi, et kas see on niimoodi või kas see on niimoodi üheselt. Ja jällegi, ma ei väida siin see juures midagi kindlalt selle juhtume enda kohta, et seda tausta ma ei tea. No see, ma kujutan ette, et see on kindlasti ongi väga keeruline olukord igatpidi, aga nagu seda sõnastused on nii üheselt kallutatud, et see pole mingisugust kahtlust. Aga võib-olla huvitav on, ja võib-olla ma tundub, et isegi selle kõige juures nagu mingis mõttes lugeja jaoks ohtlikum on just nimelt see, et ajakirjanik esitleb ennast pidevalt sellise neutraalse või objektiivse inimesena või noh, ma väite, et millegi täiesti objektiivsena või tõesena ja kui seal tegelikult on taga kallutatud, siis noh, et see on mingi sõike nagu teadmine, mis kuidagi nagu imbub salajad. Ma arvan, et samamoodi on selle tänase Istanbuli konventsiooni looga, et nagu otseselt noh, Veedleri või ütle, et see on päriselt halb asja astume välja, aga samal ajal ta kuidagi kui poetab sisse neid kahtlused, aga kas naised siis ise ikkagi ei ole midagi valesti teinud, et miks nad siis ei vali neid teisi naisi parlamenti või et noh, kõik sellised väiksed asjaks käivad seal taustal.
Just ja siin võiks ju öelda, et okei, et Sulev Veedler on väga isikupärane ajakirjanik, et tal on väga spetsiifiline stiil, kuidas ta kirjutab, ta on selline 90-ndate püstolreporter või uuriv ajakirjanik, eks ju, teinud väga palju head tööd korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevust.
Jah, kohutavalt head, selles mõttes, et ma absoluutselt ei kähtla tema pädevuses muudes valdkondades, aga see, kui ebapädev on ta lähisuhte vägivalla kajastamis, on täiesti hämmastav, sest no, võtta, praegu me mainisime lihtsalt neid lähned tõesti öeldis verbe ja muid sellised asju.
Ja mille puhul peaks mõtlema, eks ju, et kuidas see mõjub näite. Ja nagu sa ütlesid, jättes kõrvale neid seda kaasust ennast ja selle taga olevaid asjaolusid, et kui sa mõtled lihtsalt, et kuidas see kirjapilt või see stiil mõjub suvalisele inimesele, kes on Ekspressi lugeja, kes võib-olla oma elus on kogenud lähisuhtevägivalda ja et kas sellise teksti lugemine paneb teda tundma, et ta tahaks näiteks oma looga, kui tal ei peaks muud varianti olema, minna Sulev Vedleri juurde ja ütlema, et palun, see on avalikust huvitav küsimus, kas sa kajastaksid seda, siis mul küll tekib terve hulk küsimusi, et kas ma läheksin Vedlerit seda paluma, kui ma teaksin, et mind hakatakse kirjeldama kui manitsevat ja väitvat ja paiskavat tegelast.
Selle kõige juures ma ei arva üldse, et Vedler oleks tingimata ajakirjanikuna kuidagi pahatahtlik. See, mida ma heidan ette lisaks sellele, et ta püüab neutraalsena esitleda midagi, mis seda kindlasti ei ole, on see, et ta on jätnud kasutamata kõik võimalikud võimalused ennast selles valdkonnas harida. Et kui ikkagi kirjutada korduvat juhtumitest, kus tegemist on ahistamise või lähisuhte vägivallaga, aga see juures mitte viia ennast kurssi, kuidas lähisuhte vägivald toimib. Et just nimelt nagu nende struktuursete mustritega, et mis teeb milleski sundiva vägivalla, kuidas ohvri millelegi reageerivad. Et kui sa ei õpi mingisugused sellised mustrid ära tundma või näe nagu võimalike põhjusi seal taga, siis noh, see on ikkagi selline nagu pahatahtlik hooletus. Ja võib-olla siin veel nagu teine asi on see, et selle, no, et see ei ole ju ainus asi, et see küsimus ei ole selles, et see konkreetne lugu, et need lugust on veel, noh, jah. Issand, et hakkasin mingi nimepidi nimetama asju, mis jällegi on ilma nimedeta kirjutatud Ekspressis, aga see selleks. Et võib-olla ma toon siia kõrvale hoopis ühe teise näite, mida lehe ajakirja ruum ei võimaldanud. Aga iroonilisel kombel tänu Eesti Ekspressile avastasin sellise inimese nagu Kärt Poormeister, siis doktori kraadiga jurist, kes teeb väga toredat YouTube'i kanalit Tavakodanikust naisterahvas, kus ta muuhulgas on korduvalt, no ütleme niimoodi, et ka talle on Vedleri artiklilt jäänud ette. Aga mida ma siin kohal tahan välja tuua on see, et milleks mul endal pädevus puudub, aga mida siis küll aga on siis poormeister selleks teadmised, et selle loo kajastamises on küsimus ka selle piiri peal, mis ta seaduse mõttes on käinud. Ehk siis näiteks ta tsiteerib lapsega seoses Eesti kohtulahendit, mis ainult ei sisalda väga delikaatset infot lapse vaimse seisundi ja võimete kohta, mis võivad olla eri liiki andmed suure tõenäosusega, aga mis kohe kindlasti, mille puhul ei saa olla mingisugust avaliku huvi ja hoolimata sellest, et neist lugudes ei ole nimetatud nimesid, siis noh, nagu öeldudeks ju tegelikult kõik teavad, kellest jutt käib. Ja, aga see aga probleem on selles, et see Eesti kohtulahend ei on see ei ole kätte saadav, ehk siis keegi on selle temani toimetanud ja see võt astub tõenäoliselt üle seaduse piiri. Ja tema enda poole pealt siis just nimelt see, et see lapse kohta käiva delikaatse info avaldamine, et no, arva, mida sa tahad neist täiskasvanud inimestest ja see ei ole ka ilus ja see on ka äärmiselt halb, aga see on ikkagi nagu päris julm nagu sellisesse kohta välja minna ja mille nimel ma ei oska õrnalt kaimata.
Ja tõesti huvitav, eks ju, et sel teemal on viis artiklit kirjutatud. Sa mainisid ennem seda, et üks nendest probleemidest ja jällegi me ei taha siin Vedleri erikaasust kuidagi lahata, et see on lihtsalt näide sellisest laiemast mustrist, et üks see probleem on see, et kui sa juba sel teemal kirjutad, siis võiks ennast selle teema spetsiifikaga kurssi viia, et seal on nii palju nüansse, mis on just selle valdkonna spetsiifilised nüansid, mida tuleb teada, kui sa sellest kirjutama hakkad. Kui palju Eesti meedia sellise koolitamisega üleüldse tegeleb, et oma artiklis sa esitsid selle küsimuse erinevate meediamajade toimetajatele, kuidas teie ajakirjanikud saavad ette valmistatud lähisuhte vägivalla juhtumite kajastamiseks? Mis vastused sa sealt said?
No selles mõttes iroonilisel kombel kahelt ju ei saanud , aga kellest üks oli Eesti Ekspress , aga selles pole hullu , sellepärast et selle vestluse oleme me varem juba kirjalikult maha pidanud Eesti Ekspressi peatoimetajaga . Aga saamata jäi ka Delfi ja Eesti Päevalehe LP peatoimetaja vastus , kes seda küll lubas , aga siis miskipärast ei saatud , ei tea , mis põhjus on . Teised tõepoolest vastasid , suuremad Nädala- ja Päevalehed . Enamasti mainiti , noh , loomulikult niisugust teema olulisust ja seda , et eetikakoodeksit jälgitakse ja nii edasi . Ja jällegi positiivse näitena eristub Õhtuleht , kes tõepoolest on teinud oma töötajatele koolitusi , mis vastavalt siis minu hinnangul väljendub ka nende lugudes  aga ma arvan , et neid koolitusi võiks ja peaks olema palju rohkem . Minu meelest neid on varem vist pakkunud äkki Margo Orupõld Pärnu Naiste Tugikeskusest , aga hästi head tööd teevad selles osas Tartu Ülikooli meedia poole uurijad , ehk siis Maria Murumaa-Vengel on tegevajakirjanikele koolitusi teinud ja inimesi , kes seal seda teemat uurivad , tegelevad , noh , sinna ilmselt üht või teistpidi paigutuvad veel Simone Eelma , Kaarel Loit , Maia Klaassen , Marju Himma , et neid inimesi , kes sellega just nagu tegelevad sellega , et mitte ainult ei uuri , vaid tegelevad ka sellega , kuidas seda kõike , seda teadmist viia inimesteni . Et seda on kohutavalt raske raske töö , tervitused neile , aga väga tänuväärne . Aga noh , see , aga neid asju jah , et mille osas võiks nagu koolitada , et noh , seal on mingis mõttes nagu lõputu maailm , aga eks mingisugustest asjadest võiks ju alustada .
mis nõu sa annaksid inimestele , kes kogevad oma elus ise lähisuhtevägivalda ja kes tahaksid näiteks sellest mõne ajakirjanikuga rääkida , kui see on avaliku huvi pakkuv teema , et kuidas seda teha niimoodi , et see oleks kõige produktiivsem ja kõige vähem ennast traumeerivam ja et sellest mingit kasu oleks ?
No vot , eks esimene punkt ongi just see , et peab olema väga kindel , et sa oled valmis seda tegema ja selleks , et neid negatiivseid mõjusid minimeerida , sest need tulevad paratamatult , peab ilmselt ka need läbi mõtlema , et lihtsalt olla tugev selles osas , mis sealt vastu hakkab tulema . aga mina soovitaksin just nimelt vaadata , mida on sel teemal kirjutatud ja kes on kirjutanud ja siis juba otse konkreetse usaldusväärse ajakirjaniku poole pöörduda , väga põhjalikult läbi rääkida kõik need osad , kuidas seda lugu kajastatakse , mis on võimalik enne üle vaadata . ma arvan , et kindlasti on väga hea , kui on asjalikke tuttavaid , kes on siin jällegi toeks , nõu ja jõuga . et see on väga keeruline protsess , et ma arvan , et tänasel päeval see on kõvasti lihtsam kui varem  see suure tõenäosusega võib olla just selliste , noh , kas sarjaahistajate või vägivallatsejate puhul , et see suure tõenäosusega on selles mõttes nagu hästi suure mõjuga samm , on ju . et ükskõik , kas sellele , et teised ohvrid suudaksid välja tulla , et nad saaksid aru , et äkki , et ohoo , et ma ei olegi võib-olla ise süüdi olnud selles , et keegi mind vägistas , ahistas , minu kallal vägivalda korraldas . ja see aitab eelkõige tulevasi sündmusi ära hoida , aga veel kord , et see ei peaks mitte mingisugust survet inimesele asetama , juhul kui ta tunneb , et ta seda , et see on vaimselt liiga keeruline , sest see , noh , ma ütlen , et oma loo rääkimine ja see tagasiside , et see paratamatult on traumeeriv , on ju . see on vist ka see asi , mida ära unustatakse kõikides neis , noh , et kui , mis räägitakse , et noh , keegi tahtis kellelegi kätte maksta või keegi tahtis tähelepanu ja kuulsust . No vot ei ole niimoodi , et kui inimene tuleb selliste lugudega välja , siis paratamatus on see , et järgneb ikkagi kõva tagasilöök nagu mitmest suunast ja heal juhul loomulikult on palju toetajaid , neid inimesi , kes tulevad ka välja ja see on see kõik positiivne pool , aga igal juhul on ka tagasilöök .
jah , ja see on ka see keeruline tasakaalupunkt , et ühelt poolt on hästi keeruline olla see esimene inimene , aga tõenäoliselt see annab just selle loa nii-öelda teistele inimestele ka rääkida ja seltsis on segasem ja lõppkokkuvõttes see võib teha väga palju head . Ja teisalt peab ilmselt arvestama sellega , et isegi kui sa valid välja väga hea ajakirjaniku , kellega sa koostööd teed ja sul on väga head tugistruktuurid ja nõuandjad , siis see lugu hakkab ka paratamatult omaenda elu elama , et kui see juba meedias on , siis ei ole sul endal kontrolli selle üle , kes sellest kirjutab või kes kirjutab mingisuguse nõmeda netikommentaari või kus mingisuguses Facebooki foorumis läheb selle kallal võtmiseks . Nii et võib leida ja pakkuda väga palju tuge ja siis samal ajal sellel lool enesel on ka mingisugune oma elu , mida ta elama hakkab selles ühiskonnas , kus me praegu oleme . vot . Mainiks võib-olla ära ka üldised tugistruktuurid , mis on olemas inimestele , kes lähisuhtevägivallaga kokku puutuvad ja kellel oleks abi vaja .
Jah , see praktiline osa loomulikult on see , et kui on otsene oht , siis alati Häirekeskus 112. Toe ja nõu jaoks on ohvriabil olemas ööpäevane ringne kriisitelefon. 116006 on see number, aga leiad internetist. Palunabi.ee lehekülg on sel juhul, kui helistada ei ole võimalik või ei soovi rääkida. Naiste tugikeskuste kontaktid on ka internetist leitavad. Väga oluline on see, et vägivallajuhtumite puhul on sageli kannatajaks lapsed. Ka siis, kui lapsed otseselt ei saa tunda omal nahal vägivalda, siis on nad ohvrid ka juhul, kui nad on tunnistajaks vanemale. Vanemapista suunatud vägivallale, nii et lasteabi kontaktid on ka täiesti ilusti internetist leitavad. Ja seksuaalvägivalla puhul tasub meenutada, et tasub kiiresti pöörduda alati seksuaalvägivalla kriisiabikeskustesse. Neid on Eestis päris mitu tükki, lühidalt nimetatakse sakkideks neist. Seal ei hakata kedagi, selles mõttes, et see on tõesti, seal on inimesed, kes oskavad küsitleda hellalt, tahaksin öelda, kes aitavad, kes, ja seal ei ole kohustust sellepärast tingimata minna politseisse või kuhu iganes edasi, aga see on väga-väga oluline, et sinna minna ja seejuures ka juhul, kui on kahtlus, et sind on vägistatud. Et me viimasel ajal on need igasuguseid korgijoogilugusid ja kõiki selliseid asju olnud, nii et kui ma ütlen, et kahtlus, et on vägistatud, siis see võib viidata vägagi reaalselt ohtlikele asjadele. Ja loomulikult teistpidi ka, et kui on vägivalla ohvrid, siis on ju kuskil vägivallatsejad. Et vägivallast loobumise teenus on tegelikult Sotsiaalkindlustusametil ka olemas, selleks on eraldi tugiliin ja sealtkaudu saab ka kohtumise nõustajaga kokku leppida. Et ma arvan, et see on väga oluline, kui inimene tunneb endas ära vägivaldse inimese, siis see ei ole mingisugune identiteet, millega peaks kuidagi elu lõpuni elama ennast läbi selle defineerima, et see kindlasti ei ole ka kõige selle sõnum. Vägivallast on võimalik loobuda, muutusi on võimalik teha ükskõik kellel, nii et selleks on tegelikult ka abi olemas.
vot , aitäh , Keijo , selle raske aga olulise vestluse eest ja aitäh kuulajatele . Järgmine kuu juba uued teemad . Kuulasite Tasku Vikerkaart Ida Raadios ja Taskuhäälingus . Järgmiste kordadeni .
Siin teda üle teiste eelistasin, lootsin ükskord sõrmus sõrmes, nüüd käin ringi kurgus põues. Võtsin teda saab usaldada, tallaga meeldib tuuseldada, rääkis aina ilusaid asju, samal ajal läks aga teise kaitsu. Ahjaga vahi tal luugelt kapis, mina ei hakka koolistama, kui nüüd tuleb välja talle, meeldib ämbreid mööda koolistada. Selle suppi kokku keetis, õhtu võõras voodis veetis, see pole kindlalt minu peiu, see on tale täitsa võõras neiu. Nüüd aga kuulen linna peal, nüüd olen ehtud siin ja seal, väidab see oli kogemata, oleks võinud olla olemata. Anud, et võtaks tagasi, kui tema moodis selgeks magasi, mul pole küll sul rohkem anda, võtta see siit nüüd enda kanda. Vahi aga vahi sul lugeret õppis, mina ei hakka koristama, kui nüüd novembreid mööda koolistada. Jätku parem kõik nüüd, millega oli tegud ja kas närda nutta, aga see on elu. Vanem oleks võinud ennast südistada, enda hella südan katki künnistada. Kaotusi on kaks nüüd, päevas jõudu anna, kuna teile jäi sul mu varim sõbranna. Toodi, see pole minu mehe moodi, tema pole iial kõrvalt pannud, alati vaid truudust vandun. Mina ikka pikalt tunnistasin, teda üle teiste eelistasin, lootsin ükskord sõrmus sõrmes, nüüd käin ringi kurbus kõues. Võtsin teda saab uusaldada, tallaga meeldib tuuseldada, rääkis aina ilusaid asju, samal ajal läks aga teise kassu. Vahi aga vahi tal luukered kappis, mina ei hakka koristama, kui nüüd tuleb välja, talle meeldib ämbreid mööda koolistada.